Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 21-idir, həftənin 4-cü günüdür. Bugün də Bakıda hava az bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün 25-27 dərəcə isti gözlənilir Bakıda.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu yaxşı-yaxşı xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə son xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
3 gündür ki, Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar gedir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər.
Və ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna düzəlişlərlə bağlı təkliflərini oktyabrda açıqlayacaq.
Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, bunlar barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında deyib ki, onun ölkəsi terrorizmin ən böyük qurbanıdır. Onun sözlərinə görə Əfqanistanda terrorçuluq artır, terrorçular sərhədi keçib ölkəyə daxil olur və dinç sakinlərə hücumlar eləyirlər. Cənab Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti həm bölgədə, həm də dünyanın başqa yerlərində mövcud olan yaraqlıları səfərbər edən, onlara təlim keçən, maliyyələşdirən terrorçu yuvalarını məhv eləməyə çağırıb.
Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Deyib ki, Əfqanistan Taliban və Əl-Qaida yaraqları ilə lazımi səviyyədə mübarizə aparmır. Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edən cənab Müşərrəf jurnalistlərə deyib ki, Əfqanistandakı qanunsuz yaraqlı dəstələr problemi 27 ildir ki, Pakistanda da əngəl yaradır.
Amerika prezidenti George Bush dünya ictimaiyyətini uran zənginləşdirilməsini dayandırması üçün İrana təzyiq eləməyə çağırıb. Yaxın vaxtlarda isə İran və Avropa Birliyi nümayəndələri arasında danışıqların olacağı gözlənilir. Daha ətraflı Vaqif Məmmədli danışacaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Deməli, ABŞ prezidenti George Bush İranı uran zənginləşdirilməsi üzərindəki dayandırmağa məcbur eləmək və danışıqlar masasına döndərmək üçün Qərbi Tehrana təzyiqləri davam etdirməyə çağırıb. George Bush CNN televiziyasına müsahibə verərkən Tehranın vaxtı uzatmasından narahatlıq bildirib, lakin İranın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərini yerinə yetirməsi ilə bağlı konkret vaxt da göstərməyib, sadəcə qeyd edib ki, vaxt getdikcə daralır. George Bush bundan əvvəl dünən BMT-nin baş assambleyasında çıxış edərkən bir daha bəyan elədi ki, Tehran nüvə silahı iddiasından əl çəkməlidir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyanı İranın dinç məqsədli nüvə proqramına haqqı olmasını danmağa cəhddə və bunun üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə etməkdə təqsirləndirdi. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri Fransa prezidenti Jacques Chirac isə beynəlxalq aləmi İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsində tələsməməyə məsələni danışıqlar yolu ilə həll eləməyə çağırdı. İranın rəsmi İran agentliyi isə gələn həftə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Əli Larzani ilə Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş olacağını xəbər verir. Agentliyin verdiyi məlumata görə liderlər belə bir razılığa telefon söhbəti zamanı gəliblər və danışıqlar Avropa ölkələrindən birinin paytaxtında olmalıdır. Sonda Rövşən bir daha qeyd edeyim ki, İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirən Birləşmiş Ştatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsində çalışır. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Çox sağ ol, Vaqif. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsivi Livni isə BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında İranı beynəlxalq dəyərlərə təhlükə olmaqda ittiham edib. O, İran rəhbərlərinin İsraili yer üzərindən silmək hədələrini və Holokostu, yahudilərin soyqırımını tanımamasını buna misal çəkib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaida təşkilatı Amerika əskərlərini hədəfə almağa çağırandan sonra İraqda Amerika qoşunlarına hücumlar artıb. Bu barədə ABŞ ordusunun sözçüsü William Goldfield məlumat verib. O xəbərdarlıq eləyib ki, zorakılıq müsəlmanların müqəddəs saydığı Ramazan ayında arta bilər.
Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, əgər kəşfiyyat Əl-Qaida rəhbəri Üsama Bin Ladenin Pakistanda gizləndiyini təsdiqləsəydi, o Bin Ladenin məhvinə və ya tutulmasına göstəriş verərdi. Cənab Bush bunu Amerika televiziyalarının birinə müsahibəsində deyib, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə bu bəyanatı cavabında Amerikalıların onun ölkəsinə daxil olmasını alqışlamadığını deyib, o bildirib ki, Pakistan Bin Ladeni özü tutmaq istəyərdi.
Afrika Birliği Sudan'ın Darfur eyaletindeki sülhməramlı qüvvələrinin missiyasını ilin sonuna qədər uzatmaq qərarına gəlib. Sülhməramlılar Afrika dövlətlərindən olan əlavə qüvvələr hesabına gücləndiriləcək. Onlara nəqliyyat daşımalarında BMT kömək eləyəcək. İndi Afrika Birliğinin Darfur eyaletində 7200 nəfərlik qüvvəsi var. Onlar zorakılığın qarşısını ala bilmirlər.
Üçüncü gündür ki, Macaristan paytaxtı Budapeştdə minlərlə nümayişçi başnazir Ferenc Gürçaninin istefasını tələb eləyir. Etirazlar bazar ertəsi başnazir seçkini udmaq üçün ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı yalan danışdığını etiraf eləyən kaseti yayılandan sonra başlayıb, polislə nümayişçilər arasında toqquşmalarda 200 nəfərdən çox adam xəsarət alıb.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, o, Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasın milli birlik hökumət yaratmaq cəhdini dəstəkləyir. Bush bunu Mahmud Abbasla görüşəndə deyib. Milli birlik hökumətinə həm Mahmud Abbasın rəhbərlik elədiyi Fəth partiyasının, həm də Həmas qruplaşmasının üzvləri daxil olacaq.
Taylandda hərbi çevriliş eləyən general deyib ki, 2 həftə ərzində hakimiyyəti yeni başnazirə təhvil verəcək və 1 ilə ölkədə demokratiya bərpa olunacaq. General Sonti Bunyagartlin bunu başnazir Taksin Shinawatranın devirdiyi günün ertəsi deyib, dünya liderləri çevrilişi pisləyərək demokratik quruluşu bərpa eləməyə çağırıblar.
İslam Konferansı Təşkilatının son zamanlar İslam'a qarşı hücumların artmasından narahatlıq ifadə edən bəyanatına Azərbaycan da qoşulub. Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının iclasında irqçilik və dinlərə böhtan məsələsi müzakirə olunarkən yayılan bəyanat barədə BMT-nin Cenevrədəki ofisi nəzdində Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov məlumat verib. Elçin Əmirbəyov Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvü ola-ola insan haqlarını pozması barədə Freedom House təşkilatının tənqidini qəbul etmədiyini deyib. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik cəmiyyət quruculuğunu davam etdirir. Konstruktiv tənqid etməyə həmişə hazırdır. Amma onu Şri Lanka, Sudan, Livan kimi acınacaqlı vəziyyətdə olan ölkələr kimi kəskin tənqid eləmək düzgün deyil. Bu saat olan ən son xəbərimiz idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları eşidəcəksiniz.
Bugün dünya beynəlxalq sülh gününü qeyd edir.
Gələn il nə benzin, nə də maye qaz bahalaşmayacaq. Azərbaycan hökuməti belə deyir.
Bugün iqtisadi xəbərləri də eşidəcəksiniz.
İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugünün beynəlxalq sülh günüdür. 1981-ci ildə BMT-nin qərarı ilə dövlətlər qərara gəldilər ki, heç olmasa ilin bircə günü silahları yerə qoysunlar, güllə atmasınlar. Dünyada bircə gün də olsa zorakılıq olmasın.
Yes, we're all one people, all one nation, all one planet, together we can live, all one people. All one nation, all one planet, together we can live. We're all the colors of one rainbow, all the feelings of one heart.
Dinlədiyimiz bu musiqi isə Beynəlxalq Sülh Günü üçün yazılmış himindir.
Hər ilin bu günü dünyanın əksər ölkələrində təntənəli qeyd olunur. Adətən sentyabrın 21-də milyonlarla adam yığışıb sülh bayramını bir yerdə qeyd eləyir. Gündüz 12-də bu münasibətlə bir dəqiqəlik sükut elan olunur.
Bugün BMT-nin baş katibi Kofi Annan da adətinə xilaf çıxmayacaq. Deməli, BMT-nin keçirəcəyi təntənəli mərasimdə sülh zəngini səsləndirəcək, çalacaq. Bu, baş katib kimi onun çalacağı son sülh zəngi olacaq. O, deməli, Kofi Annanın səlahiyyətləri müddətində. Azərbaycanlıları isə hələ ki bugün münasibəti ilə təbrik eləmək mümkün deyil.
12 ildir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs elan oldu, amma bu müddət ərzində cəbhə xəttində sabitlik dəfələrlə pozulub, onlarla əskər həlak olub.
Beynəlxalq sülh günü Azərbaycanda necə qeyd olunur? Bu barədə həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
1981-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Beynəlxalq Sülh Gününü atəşkəs və zorakılıqsız bir gün təsis edib. Bununla da BMT bütün xalqları həmin gün atəşkəsə əməyə çağırıb. Hələlik bu gün atəşkəsə heç də dünyanın hər yerində əməl olunmur. Hər iki ölkənin müstəqilliyini elan etməsindən bəri az qala müharibə vəziyyətində yaşayan, 12 il əvvəlsə atəşkəs sazişi imzalayan Azərbaycanla Ermənistan arasında da vaxtaşırı atəşkəs rejimi pozulur. Təəssüf ki, heç sülh günü də onların arasında atəş səslərinin eşidilməyəcəyini demək çətindir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın hazırda məqsədi ordusunu gücləndirməkdir.
Torpaqları işğal altında olan ölkədə başqa bir halın mövcud olmasını mən düzgün hesab eləmirəm, çünki...
Yəni, sizcə belə bir günün Azərbaycanda qeyd olunmağı bir məqsədi?
Yox, qeyd olunmalıdır, amma... Hal-hazırda, yəni müharibə qutarar, ondan sonra yenə qeyd olunur.
Bəs atəşkəsin pozulması necə? Yəni, Ermənistan tərəfi çox vaxt Azərbaycan ittiham edir ki, Azərbaycan tərəfdən pozulur.
Bu, ermənilərin öz əməllərini öz başçılıq etmək məqsədi daşıyan bir, onlar tərəfindən atılmış bir addımdır. Yəni, biz tərəfdən atəşkəsin rejiminin bütün qaydalarına uyulur. Ancaq biz havaq atəş açırıq, əgər ermənilər atəş açırsa, biz də mütləq cavab atəş açırıq, onlar susturur. Yəni bu normal haldır.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən İlqar Verdiyev. Məcburi köçkün qadınların milli şəbəkəsindən Bəsurə Məmmədli isə deyir ki, Beynəlxalq Sülh günündə bəzi orta məktəblərdə, xüsusilə məcburi köçkün uşaqların oxuduqları təhsil müəssisələrində şagirdlərlə söhbətlər aparılır. Ancaq bu söhbətlər təkcə hazırki münaqişə vəziyyəti ilə məhdudlaşmır.
Ümumiyyətlə söhbət o sülhdən gedir ki, cəmiyyətdə, ictimai yerdə, ailədə, bütün hər yerdə sülhdən söhbət gedir. İkinci də ki, Torunda bir gün Qarabağ müharibəsinin sonu da bir sülhlə nəticələnməlidir, elə deyilmi? Yəni bu müharibə şəklində, münaqişə şəklində davam edə bilməz axı bütün insanların ömrü boyu. Mən özüm məcburi köçkün kimi arzulayıram ki, Azərbaycanda tezliklə, xüsusilə Qarabağda tezliklə bərpa olunsun və mən öz laşınıma qayıdım.
Beynəlxalq Sülh gününə həsr olunmuş tədbirlər təkcə bir günə yekunlaşmayacaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, Beynəlxalq Sülh günü ilə bağlı bu günlərdə Kiyevdə Ermənistanın bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə görüşəcək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların hazırki vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bu görüş Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə keçiriləcək.
Arifə Kazımova 21 sentyabr Beynəlxalq Sülh günü barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün sentyabr ayının 21-idir. Növbə gəlib çatdı qəzetlərin icmalına. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Hacı Məmmədovla Fərhad Əliyevin üzləşməsi nə ilə nəticələnəcək? Yazıda bildirilir ki, bir neçə gün bundan qabaq Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəmə istintaqında sentyabrın 25-inə qədər fasilə elan olunub. Rəsmi məlumatlara görə məhkəmədə fasilə Hacı Məmmədovun sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə üzləşdirilməsi Hacı Məmmədovun ehtiyat dəstəsinin olub-olmadığını araşdırmaq üçün elan olunub. Məlumatlara görə artıq üzləşmə və ehtiyat dəstənin işinin araşdırılmasına başlanılıb. Hələlik prosesin hər iki istiqamətdə nəticələri barədə rəsmi məlumat verilmir və buna görə də üzləşmənin və ehtiyat dəstənin taleyi barədə saysız ehtimallar və təhlillər var. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Deməli, yazının müəllifi hesab eləyir ki, üzləşmənin nəticəsi kimi Hacı Məmmədov öz əvvəlki ifadəsində dəqiq olmadığını, yəni Elmar Hüseynovun qətlinin Fərhad Əliyevdən, qətli barədə sifarişin Fərhad Əliyevdən gəlmədiyini deyə bilər. İkinci ehtimal isə odur ki, Hacı Məmmədov Elmarın qətli sifarişinin mərhum deməli Əli Hüseyn Şalıyev vasitəsilə çatdırıldığını da söyləyə bilər. Bu barədə ətraflı bugün çıxan Bakı Xəbər qəzetində tanış olmaq olar.
Qəzetlərin əsas mövzularındandır Hacı Məmmədovun məhkəməsi, ancaq məsələn NATO generalları Bakıya niyə gəlir? Belə bir suala cavab axtarır Şərq qəzeti, müəllif yazır ki, Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini nəzərdə tutan fərdi əməkdaşlıq planının təsdiqlənməsindən sonra Avroatlantik Alyansı nümayəndələrinin Bakı səfərləri artıb. NATO generallarının təmsil olunduğu nümayəndə heyətlərinin birinin səfəri başa çatmamış ölkəyə başqa bir qrup nümayəndə heyəti gəlir. Bəzi ekspertlər NATO generallarının Azərbaycan səfərlərinin artmasını rəsmi Bakının fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tam şəkildə əməl eləməməsi ilə izah etsələr də, burada İran ətrafındakı vəziyyət həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı versiyalarda irəli sürülür.
Bunu da bugün çıxan Şərq qəzeti yazırdı. Röşən, burada verilişimiz yarıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8:15 dəqiqə qalır. Gəl xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
Üç gündür ki, Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər.
ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna düzəlişlərlə bağlı təkliflərini oktyabrda açıqlayacaq.
Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti isə ölkədə çörək qıtlığı yarana bilər. Deməli, bir yazı dərc edib, belə bir başlıqlı. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev gələn ildən itibarən enerji daşıcılarının qiymətinin qalxacağı ilə bağlı verdiyi açıqlama artıq öz təsirini göstərib. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Deməli, qəzetin yazının müəllifi deyir ki, əslində bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiymətinin qalxması bir çox sahələrdə vəziyyəti gərginləşdirmişdi. Növbəti ildə də qiymət artımı gözlənilir. Amma yenə də məvaciblərin qaldırılması ilə bağlı fikirləşən yoxdur. Bəziləri isə hətta güman eləyirlər ki, əmək haqlarının qaldırılması gələn ilin büdcəsində deyil, 2008-ci ilin büdcəsinə salınacaq. Ekspertlərin fikrincə, vəziyyətin bu cür inkişafı sonda sosial partlayışla da nəticələnə bilər. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymət artımı və başqa sahələrdə qiymətlərin əvvəlki səviyyədə qalması ölkədə ərzaq başlıcası isə çörək qıtlığına səbəb ola bilər. Deməli, qəzet yazır ki, artıq müəyyən çörək bişirmə sexlərinin rəhbərləri müəssisələrini bağlayacaqları barədə bəyanat da verirlər. Səbəb kimi də kommunal xərclərin, eləcə də onun qiymətinin qalxdığı vaxtda çörəyin əvvəlki qiymətə satılmasının sərfəsiz olduğu bildirilir.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bugün, deməli, nəhayət ki, uzun sürən yay tətilindən sonra, daha doğrusu, bilmirəm, hər halda bizim üçün uzun gəldi. Neçə vaxt idi ki, afişalarda bir əməli başlı bir xəbər yox idi, amma bizim də bildiyiniz kimi afişa rubrikamız var. Nəhayət, deyəsən, afişa rubrikamız genişlənir, təzə-təzə xəbərlər gəlir. Bugün Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü açır. Bu, dram teatrının tarixində 134-cü mövsümdür. Yenə də bu ildə həmişə olduğu kimi mövsüm İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızı əsəri ilə açılacaq. Tamaşanın rejissoru Bəhram Osmanovdur. Baş rolları Bəsti Cəfərova, Sabir Məmmədov, Ramiz Məlikov və Ramiz Novruzov ifa edəcəklər. Dünən isə Bakıda Fransız filmləri festivalı açılıb. Festival sentyabrın 24-ünə qədər davam edəcək. Burada 10 Fransız filmi nümayiş olunur. Maraqlananlar baxa bilərlər. Onların arasında Tony Marshall'ın Venera Gözəllik Salonu, Jean Labrun'un Nə qədər istəyir Sən danış. Bir də deməli Filip De Broca'nın Gürzə əlində kimi filmlər var. Filmlər kinematografçılar ittifaqında bir də ki İbrus teatrında göstərilir. Deyim ki, bu festivalda iştirak eləmək pulsuzdur. Biletləri Fransanın Bakıdakı səfirliyindən əldə eləmək olar. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Dünən Azərbaycan neftçiləri peşə bayramlarını qeyd elədilər.
Həmkarım Marif Çingizoğlu qəhrəmanı bir qəhrəman seçib, neftçi qəhrəman Qahir Əbilov və belə məlum olub ki, Qahir Əbilov heç də bayram əhval ruhiyyəsində deyil. Deyir ki, xeyli vaxt ki, çalışır ki, biraz pul yığıb, bir otaqlı evini dəyişdirsin, biraz geniş mənzilə köçsün. Bir də ki, uzaqdan idarə olunan pultla işləyən rəngli televizor alsın, amma heç cür pul artıra bilmir. Qahir Əbilov əmək haqqından narazıdır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun söhbətində.
Neftçilər günü ilə bağlı mən 1988-ci ildə neft aşlarında işləyən neftçi Qahir Ədilovla görüşdüm. Bayramlaşandan sonra dolanışıqla bağlı suala çox qısa bir cavab oldu.
Ayın axırına qədər borc eləmirəm. Yəni ayın axırına çıxa bilirəm. Yəni o maşındır, deyək ki, nə bilim, evdir, mühəndis elərdir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, deyək ki, qoyulacaq kapitalımız olmasa da, bu gün ay ərzində borc eləmirik.
Hazır ki, Azərbaycan neftçisinin qazancı haqqında Qahir Ədilovun təsəvvürləri belədir.
Bugün mən Azərbaycan neftçisinin tək özünün yaşayış səviyyəsini yox və bir neçə qohum əqrəbəsində saxlanmasına belə qadir olan bir neftçi kimi görmək istəyərdim. Təkcə özün yox, ailəsin yox, hətta bir neçə qohum əqrəbəsində saxlamaq, özünün şəxsi saxlamaq imkanı olacaq dərəcədə düşünürəm ki, Azərbaycan neftçisi belə yaşamalıdır.
25 ildən bəri neft aşlarında çalışan Qahir Ədilov deyir ki, bu ilin sonuna qədər kanalları kənardan dəyişilə bilən televizor almaq istəyir. Deyir, oktyabr ayından neftçilərin maaşlarının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Əgər əmək haqqı artırılsa, ilk maaşına bu cür rəngli televizor alacaq.
Vələ bir puldan da öyle. Ancaq, təbii, alacağım. Yəni, onu yaxın vaxtlara planlaşdırmışam, özü də bu ilin sonuna qədər Allah qoysa. Yəni, sizin oktyabr ayına, oktyabr, noyabr ayına, deyirəm, ilk maaşda Allah qoysa alacağım. Heç problemi yoxdur.
Neftçilərin Uyğurları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Azərbaycan nefti dillər əzbəri olsa da, onu çıxaran Azərbaycan neftçisi bu gün elə təminatlı həyat sürmür. Digər neft ölkələrində neftçilərin xeyli yüksək maaş aldıqlarını deyən Mirvari Qəhrəmanlı, 1-2 il əvvəl Norveçin Statoil neft şirkətində gördükləri ilə Azərbaycanda gördüklərini müqayisə edir. Onun dediyinə görə Statoilun Şimal dənizindəki platformalarında çalışan neftçi ayda 10-12 min dollar civarında maaş aldığı halda təxminən eyni şəraitdə işləyən Azərbaycanlı neftçinin orta aylığı əmək haqqı 300-400 yeni manat ətrafındadır. Yalnız dənizdə işləyənlər bundan bir qədər çox maaş alırlar. Amma bütün bu deyilənlərə baxmayaraq neftçi Qahir Ədilov vəziyyətin bir neçə ilə yaxşılaşacağına inanır. Həm də inanır ki, onda ailəsi bir otaqlı evdə deyil, yeni, daha geniş evdə yaşayacaq.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan neftçilərinin sosial vəziyyəti barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında da xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Səhər 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Orta dalğadakı verilişimizdə bugün siz həm də 14-24 gənclər üçün verilişə qulaq asa bilərsiniz.
14-24
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrə sürprizi.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərmiş.
Tələbələr yeni dərs ilindən nə gözləyirlər?
Bologna sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kursda.
Gənc piyanoçu və bəstəkar Pikə Axundovanın gələcək planları.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm.
14-24
Və...
Nəticələr
14-24
Ülkə Rakib qızının gənclər üçün hazırladığı 14-24 verilişini bugün saat 9-un yarısında Orta Dağlıdakı verilişimizdə ayım 15-30 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatı avtomobil istehsal edən 6 şirkətə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb, bunlar Amerika və Yaponiya şirkətləridir. Ştat hesab eləyir ki, bu müəssisələrin istehsal elədikləri avtomobillər ətraf mühitə ziyan vurur və hətta qlobal istiləşməyə səbəb olur.
Azərbaycan hökuməti isə vəd edir ki, gələn il ölkədə nə benzinin, nə də maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Deməli, son vaxtlar bununla bağlı yayılan məlumatlar şayədən başqa bir şey deyil. Ölkədə baş verən ən son iqtisadi yenilikləri həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti söz verir ki, gələn il benzin və maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərlə görüşündə belə deyib ki, benzin və maye qazın qiymətlərinin 2007-ci il yanvarın birindən artırılacağı ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yaranan maye qaz qıtlığı isə qısa müddətdir də bəzi işbazların qiymətlərin qalxmasından ehtiyatlanaraq öz anbarlarına ehtiyat qaz yığmağa çalışması ilə bağlıdır. ARD-ŞƏ prezidentinin sözlərinə görə Azərbaycanın maye qazı olan illik tələbatı 120 min kub metrdir, amma ölkədə ildə 200 min ton maye qaz istehsal etmək imkanı var. Rusiyadan alınan qazın qiyməti hökuməti qane eləməsə, Azərbaycan gələn il üçün bu ölkədən qaz almaya bilər. Bunu isə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın yetərincə qaz ehtiyatları var. Hazırda Nazirlikdə Azərçıraq günəşli yatağından gələn il alınacaq səmt qazının və Şahdəniz yatağından əldə ediləcək qazın həcmi dəqiqləşdirilir. Natiq Əliyev deyib ki, bu dəqiqləşdirmələrdən və qazın qiyməti ilə bağlı Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlardan sonra Bakı Rusiyadan alacağı qazla bağlı qərar verəcək. Müqaviləyə görə bu il ərzində Azərbaycan hər 1000 kub metri 110 dollar ödəyib, Rusiyadan 4 milyard kub metrdən çox qaz almalıdır. Bakının nəqliyyat sisteminin səmərəliliyini artırmaq üçün Dünya Bankı 1 milyon dollar texniki yardım eləməyə hazırdır. Bu məqsədlə bankın Richard Podolskin rəhbərliyi elədiyi şəhər nəqliyyatı ilə bağlı komissiyası sentyabrın 20-sində Bakıya gəlib. Bankı rayonacaq vəsaitdən şəhərdə tıxacların aradan qaldırılması, dayanacaq yerlərinin yaradılması və nəqliyyat axınının idarə olunması üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında 4 illik strateji əməkdaşlıq planına görə Azərbaycandakı infrastruktur layihələrinə hər il 200 milyon dollara qədər kredit ayrılması nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 20-sində Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 4 köynə manatda enib və 87 yeni qəpik və ya 4385 köynə manata düşüb. 1 avronun kursunda 23 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5560 köynə manat olub. 1 rus rublunun kursunda da 1 köynə manatlıq ucuzlaşma qeydə alınıb. 1 rubl yeni pulla 3 yeni qəpiyə, köynə ilə isə 163 manata satılıb.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədli.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idman yeniliklərinə. Rövşən buyur.
Ülviyə, Xəzər Lənkəran futbol klubunun rəhbərliyi ölkə çempionatının 5-ci turunda olimpiklə oyunda baş vermiş hadisələrə görə qapçı Mikail Yusifovla hücumçu Zaur Ramazanovu cərmələyib. Mikail Yusifovun oyunun sonlarında elədiyi səhv az qala Xəzər Lənkəranı qələbədən məhrum eləyəcəkdi. Zaur isə həmin hamının gözü önündə Jorge Diasının əvəzlənməsini tələb etdiyinə görə cəzalanıb. Qadınlardan ibarət Abu Handball komandası Kuboklar Kubokunun ikinci mərhələsində Polşanın Zaglebia komandası ilə qarşılaşacaq. Təqvimə görə bu komandalar oktyabrın 14-ü və 22-sində evdə və səfərdə iki dəfə qarşılaşmalıdırlar, amma Polşa klubunun bütün səfər xərclərini üzərinə götürən Abu rəhbərliyi hər iki oyunun Bakıda keçirilməsi ilə bağlı onlardan razılıq alıb. 14 yaşlı Azərbaycan şahmatçısı Vasif Durarbəyli Çernogoriyada keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatının son turunda uzaraq liderdən yarım xal geri qalıb. 16 yaşlı Vüqar Rəsulovsa son turda xalları yarıb bölərək 3-cü yeri tutub. Bunlar bugün olan idman xəbərləri idi.
Bir də hava məlumatını xatırladıq. Bugün sentyabrın 21-də Bakıda hava az bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq, sinoptiklər belə deyirlər. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyindən əvəzlənəcək. Prognoza görə bugün 25-27 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bu səhərə nə xəbərətər var. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
3 gündür ki, Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri 14-24 verilişin proqramı ilə davam edəcək, amma bu verilişi dinləmək üçün radionuzu AM 1530 və 1296 tezliklərinə köklüyün. Sizinlə bu son yarım saati biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qal.
Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.